Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Недільні читання». Я Іваницький Сергій, радий вітати директора Радіо Марія в Україні, отця Олексія Самсонова. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаємо усіх слухачів. Отже, дорогі друзі, сьогодні є вербна неділя, урочистий в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму. І зараз теж будемо на Радіо Марія читати, як і кожної неділі, слово Євангелія від сьогоднішнього дня. До речі, перед тим, як читати, як слухати це слово, потрібно зазначити, що сьогодні в літургії ми читаємо два Євангелія. Перше Євангеліє – це Євангеліє від Луки, яке ми, власне, будемо читати зараз на Радіо Марія, розповідає про безпосередньо цей в'їзд Ісуса Христа до Єрусалиму, коли єврейський народ вітав його пальмовими гілками, як свого царя. Ну, і також традиція церкви говорить про те, що в цей день ми читаємо також і друге Євангеліє, так звані страсті Ісуса Христа. Ми читаємо навіть це Євангеліє часом в багатьох парафіях в ролях, які безпосередньо оповідають нам про смерть і страждання Ісуса Христа.
Ну що ж, отче, просимо вас на початку молитву.
Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
Амінь.
Маємо читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус прямував у Єрусалим. І сталося, як наблизився Він до Витфагії і Витанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи: «Ідіть у село, що навпроти, а війшовши до нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав. Відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете так: Господь потребує його». Посланці пішли і знайшли все так, як він їм сказав. А коли відв'язували осла, запитали його господарі: «Навіщо відв'язуєте осла?» Вони ж відказали: «Господь потребує його». Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної гори, увесь численний натовп учнів почав, радіючи, хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: «Благословений той, хто іде, цар в ім'я Господнє! Мир на небі і слава во вишніх!» Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому: «Учителю, заборони це своїм учням!» У відповідь він сказав: «Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе.
Отже, чому цар людський обрав саме осля для в'їзду? Та, ну, здається, не найкраща в цьому плані кандидатура. Можливо, якийсь кінь чи, не знаю, слон. Це більш було б торжественно. Натомість осля, ну це...
Або білий мерседес.
Ну, не знаю, чи вони тоді були, але щось подібне. Якась колісниця красива.
Добре, осел – це була царська тварина. Це ми якось зневажливо ставимося до ослів, але натомість ціла традиція Ізраїля розповідає, що коронація, урочистий в'їзд царя до Єрусалима відбувалася саме на ослі. І пророцтво про Месію, про царя Ізраїля, казали саме про це, що ось він їде на осляті. Да, і тому осел – це, насправді, найбільш відповідна тварина було, щоб в'їхати Ісусу Христу до Єрусалиму, власне, показати своє царство, ну, яке, врешті, не є від цього світу. Тому не маємо дивуватися, власне, культура змінюється, ментальність змінюється. Тому, от, власне, це один з тих прикладів, які говорять, що якщо ми хочемо розуміти Слово Боже, то маємо таку також вивчати і культуру тієї країни, маємо вивчати і всі попередні тексти, які говорять про осла і так далі.
На цьому тижні будемо відзначати велике свято, вербна неділя. Що вона означає?
Ну, власне, сьогоднішня неділя розпочинається страсний тиждень, а найбільш важливий час, найбільш глибокий хіба час для церкви, коли церква занурюється у цю таємницю відкуплення Ісуса Христа. Знаєте, ну, теж зараз трошки так вражений листом, який написав папа Бенедикт XVI, папа, як його називають зараз, вислужений папа, до однієї німецької газети. І, власне, папа в своєму листі коментує сучасну ситуацію церкви в зв'язку з різними скандалами, в тому числі з сексуальними зловживаннями. А папа Бенедикт, папа Емеріт, намагається показати в цій статті, ну, звідки походить ця криза церкви. Він говорить про контекст 60-х років, коли відбувалася сексуальна революція, коли, врешті, світ втратив таке почуття правди. Власне, правдою стало все. Наступив такий, прийшов такий час релятивізму, коли все може бути правдою, що і ти маєш правду, і я маю правду, і хтось третій має правду, і немає однозначної істини. Ну і, власне, немає істини також і в різних питаннях сексуальності, стосунків чоловіка і жінки. І папа теж показує, як, ну, цей дух в певному сенсі він прокрався до церкви. Звісно, церква залишається святою, в ній є Христос, є багато прикладів святості зараз. Але теж бачимо і протилежні приклади. І чому згадую цю річ? Тому що папа наприкінці говорить, ну, ніби такі ліки, рецепти. Ну, а що має робити церква в цій ситуації, коли є криза і так далі? Папа не говорить, що ми маємо там розписати ціле такі інструкції, що і як там маємо робити. Власне, це хіба також потрібно. Але папа одразу говорить про найголовніші речі. Він говорить про віру в Бога. Що насправді маємо знову відновити цю віру, довіритися Богові. Маємо також відновити це почуття присутності Бога в тій самій Євхаристії. Власне, це є відповіді також на будь-який час, коли ми приходимо до Христа, коли насправді наша віра поглиблюється, стає більш усвідомленою, більш свідомою, тоді отримуємо всі потрібні нам відповіді на всі наші питання.
Сьогодні особливим чином констатуємо, що Ісус Христос є нашим царем, власне, в місті Єрусалим. Вперше його так називають, можна сказати, масово, так зустрічають. Що означає для нас оце поняття «цар»? Адже якщо брати це поняття з точки зору людського, то це деяка така величина, така може бути жорсткою, і у всьому її треба поклонятися. В розумінні ж духовному цар – це щось набагато глибше і щось набагато більш, ну, об'ємніше з точки зору стосунків між царем, тобто Ісусом Христом, і нами.
Цар в нашому такому розумінні – це людина, яка має владу. І дуже багато людей в нашому суспільстві прагне мати владу. Заради цієї влади робляться найжахливіші злочини. Заради цієї влади зраджуються друзі, зраджуються родини. Заради цієї влади відбуваються обмани, шахрайства. Людина продає свою душу заради влади. І це ми бачимо, на жаль, в нашому суспільстві в Україні. Що означає мати владу, ну, от, з точки зору Євангелія, з точки зору Святого Писання? Хто такий цар? Цар, насправді, це той, який має владу. Але владу над чим? Для нас в такому людському розумінні це мати владу над іншими, мати владу над своїми підлеглими, над країною, над різними організаціями, владу над грошима, владу над фінансовими потоками. Ну, власне, в цьому так ми розуміємо владу. Христос говорить: я маю владу над своїм життям, маю владу віддати це моє життя заради життя інших. І от, власне, сьогодні ми це бачимо. Він входить в Єрусалим, насправді, як цар. всі ознаки його приходу, цей в'їзд на ослі, це вигуки цих людей показують, що він є царем. Але він входить до Єрусалиму для того, щоб своє життя віддати. Отже, він має владу, але має владу для того, щоб її, щоб своє життя віддати, щоб служити для іншим. Власне, це є розуміння влади Ісусом Христом. І будемо також сьогодні, вербну неділю, читати ці страсті Ісуса Христа, його смерть, розп'яття на Христі. Євангеліст Йоанн, якого ми будемо читати за 5 днів, у п'ятницю, там теж будуть ще раз читатися ці страсті. Власне, він показує Ісуса Христа, розіп'ятого на Христі, як правдивого царя. Трон – це місце його слави. І в такому розумінні бути царем – це віддавати своє життя заради інших.
Отже, поясніть суть таблички, яка була встановлена над хрестом, коли Ісуса розіп'яли. Трьома мовами, здається, було написано.
Три сакральних мови – єврейською, так. Грецькою і
латиною.
Латиною, так, був зроблений цей напис «Ісус з Назарету, цар юдейський». Угу. До речі, залишки цієї таблички, ці реліквії зараз зберігаються. В Римі є там церква, забув, як називається, здається, Святого Христа, але можу тут помилитися. Значення таблички, показує нам, знаєте, коли Понтій Пілат от вміщує цю табличку над Христом, написано, що це є Ісус Назарет і це є цар юдеїв. Приходять фарисеї, книжники, знімають цю табличку. Пілат говорить, що я написав, то я написав. Напевно, я тут бачу, що як Пилат, людина, яка не була християнином, напевно, важко назвати його віруючим, але Бог також через язичників, через невіруючих людей також показує якісь певні речі. І жест Понтія Пилата – це є пророчий жест. Жест, який, напевно, Бог його надихнув вмістити цю табличку, щоб показати, що ці юдеї зараз розпинають не просто якогось там волоцюгу, не просто якогось єретика і того, який зневажав Бога, а що вони судять саме свого царя. Знаєте, теж цікавий такий момент для юдеїв. Хто був царем? По-справжньому царем є тільки Бог. І коли Понтій Пілат запитує, ви хочете судити і розіп'яти вашого царя, то що кричать юдеї? Тільки кесар, тільки імператор Риму є нашим царем. Практично в цей момент відбувається таке відречення від Бога, відречення від правдивого царя Ізраїлі. Власне, ця табличка мала просто показати, що насправді там розіп'ятий той, який царем не тільки над Ізраїлем, а над цілим світом.
Отже, хочу запитати вас, власне, про Єрусалим. От якщо ми говоримо про це величне місто, я би хотів дізнатися, а яке місто посідає місто Єрусалим в історії відкуплення людства? От як ми можемо це місце з відкупленням асоціювати?
Власне, це є особливе місце, в якому дуже багато речей відбулося. Певний такий центр мироздання, як це українською сказати.
Миротворення, світотворення.
Добре. І навіть там, до сьогоднішнього дня, коли ти входиш до цього храму, Воскресіння Ісуса Христа, там, де була ця гробниця, в яку потім поклали Христа, то там показують камінь, від якого Бог почав творити цей світ. Ми навіть знаємо, що згідно традиції Ісус був розп'ятий, власне, над могилою Адама. І навіть, загалом це в більшості на східних розп'яттях ми бачимо хрест, а під хрестом є там ще череп. Власне, це є череп Адама. З одного Адама все починається творіння, а з другого Адама, це другий Адам, це є Христос, творіння знову починається відновлення цього світу, відновлення людства, починається нове творіння. І цей Єрусалим, ну це напевно, що це є особливе місце спілкування з Богом. Знаєте, що євреї до сьогоднішнього дня мають таке поняття, як алія. Тобто будь-який єврей, який їде до або повертається до Ізраїля, він здійснює алію. Тобто це повернення до святої землі. І навіть будь-який паломник, який приїжджає до Ізраїля, він теж здійснює цю алію. І, врешті, це слово означає також підйом. От до Єрусалима ти завжди піднімаєшся. Навіть, ну, такий приклад. Якщо ти знаходишся на, ну, не знаю, на Евересті, найбільша вершина світу, скільки там, 8 кілометрів там її висота. Якщо ти з цього Евересту розпочинаєш свою подорож до Єрусалима, то ти не спускаєшся до Єрусалиму, ти піднімаєшся. Власне, в Біблії є ці псалми підйому, псалми, в яких от, які співали паломники, коли йшли до Єрусалиму. І, власне, Єрусалим – це місце зустрічі з Богом. В наш час, ну що ж, ну так не можемо казати, що тільки одне місце, де можна зустріти Бога. Не тільки Єрусалим. Після Ісуса Христа от, власне, можемо тут пригадати цю таку розмову Ісуса Христа з жінкою-самарянкою. Самаряни вважали, що потрібно вклонятися Богові на одній з гір. Хоразім, це є в Самарії, це теж є територія Святої Землі. А євреї казали, що потрібно вклонятися Богові тільки на горі там в Єрусалимі, на храмовій горі. І Ісус їй говорить, настане время, час, коли не потрібно буде там іти до Єрусалиму або до іншої гори, щоб поклонятися. А Отець шукає собі таких поклонників, які будуть вклонятися йому в дусі та істини, в дусі і правді. Ми в будь-якому місці зараз можемо вклонятися Богові. Але Єрусалим, ну, все ж таки, залишається. Залишається цим місцем, яке, ну, яке є особливим. Це місто, в якому був Христос. Місто, в якому здійснилися всі пророцтва. Ну, а щодо безпосереднього розп'яття Ісуса Христа, то теж маємо знати, що Ісус не був розп'ятий в Єрусалимі. Він був розп'ятий за мурами Єрусалима. Потім вже після Ісуса Христа це місто розширювалося, воно збільшувало свою територію. І зараз ця гора Голгофа, цей храм гроба Господнього вже знаходиться на території Єрусалима. Але за часів Ісуса Христа це не був Єрусалим, це було за мурами. Навіть місто його вигнало за себе, ну, викинуло його, виплюнуло, тобто не прийняло Ісуса Христа. Ну і врешті знаємо, що через 40 років після смерті Ісуса Христа це місто було вщент зруйновано. Прийшли римські війська, Веспасіана, оточили це місто, теж розповідає про це Йосиф Флавій, є дуже відомий його твір «Юдейська війна», він розповідає, власне, як це відбувалося, як насправді хоробро юдеї захищали це місто, і врешті розповідає, як була взята ця храмова гора, як це місто було, ну, буквально зорано, нічого не залишилося. Але, тим не менш, місто відродилося.
Хочу запитати вас про мінливість людських переконань. Ісус в'їжджає в Єрусалим, всі кричать «Осанна», а потім Ісуса засуджують і всі кричать «Розіпни його». Чому так? Що з нашими мізками не так? Чому пройшло 2000 років, а нас переконувати так само легко?
Квартирний вопрос їх спортило.
Так, так.
Добре, це був натяк на Булгакова, майстер і Маргарита. Людина не змінилася за 2000 років. Змінилася техніка, одяг, мова, культура, ментальність. Але людина залишається такою ж. І, ви знаєте, ну, теж вже, здається, тиждень тому на радіо розповідав. Так мені дуже сподобалося. Читав зараз книгу про таку традицію святкування Страсного тижня в різних традиціях, і в латинській, в східній, і так далі. І от, власне, згадував, що є це велике читання страстей Ісуса Христа. Двічі воно відбувається. Зараз Верну неділю, Страсну п'ятницю. А читається також в ролях. Часом співається. От, власне, ми навіть можемо великі музичні твори знайти. От Бах, наприклад, він писав «Страсті за Матеєм», «Страсті за Йоанном». Чудовий твір, які варто слухати, така серйозна класична музика, але насправді дуже гарно. І, власне, В середньовіччі, можливо, пізніше, був такий звичай, що от, власне, це Євангеліє читається в ролях. Є той, хто читає євангеліста, є той, хто читає там учнів, є той, хто читає слова Ісуса Христа. Зазвичай це є священик, і також там є певне таке місце, відведене народу. Що говорить народ, от натовп, в цих страстях Ісуса Христа? Він говорить тільки одне слово – розіпни його. І ви знаєте, в середньовіччі, пізніше вже, доба просвітництва, відродження, 19 століття, в багатьох країнах світу був такий звичай, коли читалося це Євангеліє, теж була спільнота, люди, парафія, які натовпи, які збиралися. І коли, от, власне, під час читання цих страстей, приходив момент, щоб звучали слова народу, то в цей момент ті зібрані в храмі на цьому богослужінні грали роль народу. Вони кричали: «Розіпни його!» Ну, насправді, мені здається, такий зворушливий, не знаю, глибокий такий жест, щоб всі пережили цю літургію. І теж зрозуміли, що це ми розпинаємо Ісуса Христа. Що коли Бог мені подобається, я йому аплодую. Коли Бог там зробив якесь певне чудо, да, десь мені виплатили 13-ту заробітну плату, і я радію: «Боже, який ти добрий!» Але наступного дня теж щось відбувається в моєму житті, і я вже проклинаю Бога. Власне, це насправді така мінливість. Але думаю, що ця мінливість свідчить про недозрілість віри. Бо Бог нас запрошує до зрілої віри, щоб ми завжди його прославляли. Не тільки коли бачимо зіркове небо, бачимо цю красу творіння і говоримо: «Боже, який ти прекрасний», але також коли переживаємо страждання, але все рівно піднімаємо руки і благословляємо Бога.
Коли фарисеї хотіли заборонити тим, які кричали «цар», то Ісус сказав, що якщо люди припинять взивати і прославляти, то що це за така метафора дуже цікава?
Не знаю, так треба подивитися різних біблістів. Здається, що це якесь певне прислів'я. Угу. Так, на перший погляд, мені здається. Але якщо ми як церква, а якщо ми, як віруючі люди, будемо боятися свідчити Ісуса Христа, боятися стверджувати нашу віру, боятися євангелізувати, боятися насправді говорити, що ми є християнами, якщо ми цього не будемо визнавати, Христос говорить, що буде каміння кричати, бо потрібно, щоб це слово було проголошено. І якщо віруючі не будуть це робити, якщо це не будуть християни робити, то, власне, бачимо, юдеї втратили своє первородство в певному сенсі. І тому ми є покликані до того, щоб не втратити його. Маємо свідчити про Ісуса Христа, щоб врешті не кричало каміння, а кричали ми, що Ісус воскрес і Він переміг смерть.
Дякую. Отче, на завершення прошу про молитву.
Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
Господь з вами.
З духом твоїм.
Нехай благословить вас Бог самогутній, Отець, Син і Святий Дух.
Амінь.